Blaðsíða 1. Mannréttindi eru mergur málsins. Ávarp formanns Sigþórs U. Hallfreðssonar. Mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er merkilegur sáttmáli og grundvöllur annara mannréttindasamninga sem allir miða að því að tryggja mannréttindi og velferð hópa fólks sem hafa sögulega verið jaðarsettir og án málsvara í samfélaginu. Meginreglan sem yfirlýsingin byggir á er að sérhver manneskja fæðist frjáls og jöfn öðrum í virðingu og réttindum. Þessi grunnhugsun endurspeglast í öllum öðrum mannréttindasamningum og á rætur í hugmyndum virðingu, frelsi, jafnrétti og þáttöku. Einn af þessum samningum er samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem samþykktur var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 13. desember 2006. Ísland undirritaði samningin árið 2007 og fullgilti hann árið 2016. Með því skuldbatt Ísland sig til að innleiða ákvæði hans í íslensk lög og reglugerðir. Þrátt fyrir þetta hefur samningurinn enn ekki verið lögfestur á Íslandi. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallar frelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra. Hann leggur áherslu á virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn og bannar hverskyns mismunun á grundvelli fötlunar. Samningnum er ætlað að tryggja fötluðu fólki jafna og árangursríka réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum samfélagsins því að öll eru með jöfn fyrir lögum og eigum sama tilkall til mannréttinda. Í grunninn snýst samningurinn þannig fyrst og fremst jafnrétti. Aðildarríkin bera ábyrgð á að tryggja öllum jafnan rétt og tækifæri óháð fötlun. Það stóð til að lögfesta samningin á síðasta þingi en af því varð ekki í umróti sögulegra þingloka. Það er niðurstaðan sem var mörgum mikil vonbrigði. Þess vegna er ekki úr vegi að hvetja alþingi til dáða þegar frumvarp til laga lögfestingu samningsins verður lagt fram að nýju. Mannréttindi eiga aldrei að vera skiptimynd í pólitískum hráskinnaleik. Og með þessari grein er andlitsmynd af höfundi, Sigþóri U. Hallfreðssyni. Neðst á síðunni eru tvær auglýsingar, það er flugrútan og borgarbyggð.